Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Liberálně demokratický monolit, tak označuje politolog profesor Petr Drulák vznikající povolební spojenectví pěti stran za podpory českých mainstreamových médií a vnímá jej jako hlavní hrozbu pro svobodu u nás. Dominující progresivistická agenda může začít ještě agresivněji vytlačovat jiné názorové proudy z veřejného prostoru, podobně jako ve Francii a Německu. Přitom tato jednostranná ideologizace vedla do tolika slepých uliček, že právě ve zmíněných zemích můžeme pozorovat, jak to dopadá. Neexistují problémy s imigranty, neexistuje propad životní úrovně, ignorujeme kondice jednotlivých ekonomik. A v kontrastu s tímto stavem prosazujeme Green Deal nebo agendu LGBT, které pak jen posilují volání po změně. Liberální demokracie jsou ve stavu, který můj host minule zhodnotil slovy. Je to jako ta otázka, kterou si někdo mohl klást na podzim 89, jestli je socialismus ještě opravitelný. Dostalo se to do takové fáze, že já říkám těžko. Profesor Petr Drulák mým dnešním hostem. Někdejší velvyslanec České republiky ve Francii, pracuje na katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni a v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Autor mnoha publikací a odborných článků mým dnešním hostem. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A jaké bude měření sil mezi Bruselem, Francií a Německem, protože Německo má potíže asi ne až takového rázu jako Francie, co se týká migrační politiky, přestože tedy značné a ty no-go zóny tam jsou také a myslím si, že jsme o tom četli a slyšeli, byť ne úplně v mainstreamu, ale dost. Do toho se ještě teď obuli právě do té zelené ideologie, takže těžko říct, co bude tou rozbuškou, jestli potíže s migranty, potíže národnostní, nebo potíže, které nastanou, až si budou v zimě důchodci přitápět v obývacím pokoji pálením denního tisku. Co si myslíte, že čeká Německo v tomto smyslu slova?
Nevím. Abych řekl pravdu, skutečně nevím. Samozřejmě v Německu teď přichází k moci vláda, jejíž složení je hodně nové. To samozřejmě Merkelová sice měla vlády různého složení, ale toto je vláda, kde některé právě ty myšlenky, které jsou spojené s tím evropským progresivismem, budou nepochybně mnohem silněji rezonovat, zejména ty myšlenky zelené, i ten univerzalismus lidskoprávní. Takže řekl bych, že to vyhrotí. Já bych čekal, že v Německu dojde prostě k vyhrocení tady těch problémů a vy už jste to i naznačila. Vy už jste to i naznačila, protože řekl bych, že energetické problémy trochu doženou tu zelenou ideologii, když se začne ukazovat, že to prostě nebude úplně tak fungovat, jak si to představovali ti zelení architekti těch energetických sítí nového typu. A pak samozřejmě bude záležet i na tom, jak budou reagovat ostatní státy Evropské unie. Jo, přece jenom, ať už to ve Francii dopadne jakkoliv, přece jenom je tu Polsko, Česká republika, uvidíme také v Itálii, jak se nakonec situace vyvine. Jo, tam také budou v dohledné době nějaké volby a nevypadá to, že by prostě ty centristické strany byly těmi favority. Jo, tam naopak strany, které mají ten největší potenciál, jsou zase strany, které jsou považovány nebo onálepkovávány jako populistické. Takže z tohohle hlediska německá role v Evropě je klíčová, ale Německo samo nezmůže vůbec nic. Tak to je. A Němci zatím, a to byla teda politika, to slouží Merkelové trochu ke cti, když poznali, že to hrotí příliš a že ti druzí začínají, dostávají ty druhé do kouta, tak přestala tlačit a hledala nějaký kompromis, hledala nějaké řešení. Jo? Tak jako Merkelová ve spoustě věcí selhala, tak ona měla nějaký diplomatický instinkt, který bránil tomu, aby ty věci dovedla až do nějaké konečné strašné eskalace. U této nové koalice si vůbec nejsem jist, jak to bude fungovat. Jo? Jestli se, to znamená, jestli bude troskotat na těch vnitřních problémech, nebo jestli v Evropě se dostane do konfliktů, nebo jestli se ještě dostane do konfliktů s někým jiným. Vemte si třeba velká otázka, o které se nemluví, je ta obrovská závislost Německa na Číně. Jo? Čína se skutečně v těch posledních letech stala tím hlavním partnerem německým, ekonomickým, a současně platí, že nejvýznamnější bezpečnostní partner Německa, to jsou Spojené státy americké, směřuje k jakémusi konfliktu s Čínou. V lepším případě už teď jsou ve studené válce, doufejme, že nedojde k něčemu horšímu, ale to Německo dost dobře nebude moc trvale sedět na dvou židlích. Jo? A tam bude zase otázka, co to Německo udělá, protože Merklová ještě dokázala vybrat tu zatáčku s Nord Streamem, kdy Američani opravdu ten plynovod spojující Rusko a Německo nechtěli a Merklová prostě jim to dokázala to obhájit. Jo? Dokázala to obhájit tak, že udržela vztah s Ruskem a udržela kvalitní vztah s Američany. A nejsem si jist, jestli v téhle politice se bude moc dál pokračovat, nejenom proto, že tam třeba bude chybět někdo s tím diplomatickým umem, ale protože ty objektivní rozpory budou horší než ty, které musela řešit Merklová. To zná rozpory mezi USA a Čínou, USA a Ruskem a pak rozpory uvnitř, mezi státy Evropské unie.
Pane profesore, v té souvislosti mi napadá, jak do tohoto bouřlivého světa ještě zapadá NATO. Já si vzpomínám v prvním rozhovoru, který jsme dělali, tak vy jste zmínil, záleží na tom, jakou cestou půjdou Spojené státy, a pak jste zmínil něco v tom smyslu slova, že NATO je mrtvé. Pamatují si to správně?
Před rokem, ne, to už jsou 3 roky. Jsou to 2-3 roky, kdy vlastně prezident Macron řekl, že NATO je ve stavu mozkové smrti. Co ho k tomu vedlo, že jo? Tam jsou některé věci, které je potřeba si zase se nad tím zamyslet, jo? To znamená, jednak to byl vztah s Američany, Trumpova administrativa, která v podstatě evropskou integraci moc neměla ráda a neskrývala to, že by vůbec nevadilo, kdyby Evropa fungovala nějak úplně jinak a že je dobře, že Británie opouští. A teď si můžeme říct dobře, teď je tam Biden. Ale myslím si, že tady vlastně ti lidé, kteří čekali cokoliv od Bidenovy administrativy, zažívají jedno zklamání za druhým. Jo? To znamená, týká se to toho, že Američané úplně totiž nejsou zvyklí mít spojence. Američané nikdy úplně neměli spojence. Američané měli krátkodobě spojence počas války, ale dlouhodobě mají buď rivaly nebo klienty. Rivalové a klienti. No a my jsme v té Evropu mají v té kolonce těch klientů a podle toho k ním přistupují. Jo. To znamená, ještě ne, možná klient říkám hezky, jo, no možná by se mělo spíš říct vazal. Jo. Takže z tohohle hlediska i to, jakým způsobem Američané rozhodovali kolem Afghánistánu, ukazuje, jak moc si váží evropských spojenců. Jo. Prostě se s nima o tom vůbec nebavili a nezajímalo je to. Jo. Jaké je názor Evropy? Tím ale nechci říct, že byla chyba se stahovat z Afghánistánu. Chyba byla, že k tomu došlo tak pozdě. Už jsme měli být dávno pryč. Ale spíš jde o to, jak tuhle docela závažnou strategickou věc s náma probírali. Jo, pak je tu zase ten příklad toho, jak Američané vlastně jednali s Francouzi, když si kupovali, když vlastně nabídli Australanům ty své jaderné ponorky. Prostě ti Francouzi jakoby pro ně neexistovali. A co bylo zajímavé a co je vlastně znepokojující, že John Kerry, který je blízký poradce prezidenta Bidena, v rozhovoru, ve veřejném rozhovoru přiznal, že prezident Biden si vůbec nebyl čehokoliv vědom. On vůbec nevěděl, že tady jde o nějaký francouzský ponorky. Vůbec to nevěděl, prostě ponorky Austrálie výborně. Nevěděl to, nebo to zapomněl. Jo? Ale každopádně...
On pak zapomněl i to jméno toho premiéra. Říká zdravím toho chlapíka dole.
Ale každopádně to svědčí o tom stavu, jakým Američané přistupují ke světu. Takže to je jeden moment. To znamená, ta analýza té problematického atlantického vztahu platí pořád, i když už tam není Trump a je tam Biden. A pak je tu samozřejmě Turecko. Druhá největší armáda NATO. Druhé největší ozbrojené síly NATO jsou v Turecku. a Turecko už řadu let hraje svou vlastní geopolitickou hru, která vůbec nesouvisí s jakýmikoliv zájmy NATO, ani evropských, ani amerických spojenců. Takže z tohohle hlediska pro mě NATO je organizace, která pro nás, která byla důležitá pro naši, pro náš pocit sebejistoty, pro nějaké takové to potvrzení toho, že už nejsme součástí východního bloku. Ale neodvážil bych se sázet na to, že máme zajištěnou nějakou americkou bezpečnostní garanci. Jo, to jako, myslím si, že kdo chce nekriticky na tohle sázet, tak prokazuje obrovskou naivitu.
Ale tak, co s tím?
Co s tím, jo? Tady samozřejmě jsou dvě možnosti teďkon. Jo, jsou dvě možnosti. V podstatě jedna možnost je možnost, kterou se snaží a Francie nějakým způsobem řadu let o tom mluví. Vytvořit prostě na evropském půdorysu nějaké evropské obranné společenství. Jo, nějaké evropské obranné struktury. Francouzi by byli možná ochotni i diskutovat o nějaké europeizaci nukleárních zbraní. Protože co si budeme povídat, jaderné zbraně jsou pořád důležité. Takže to je jedna možnost evropská. Ale otázka zase, když říkám, že asi by byla chyba 100% sázet, že Američané kdykoliv přijdou a současně druhým dechem říci, že to budou Francouzi, tak to by bylo asi trochu legrační. Že jo? Takže tam jako taky to není úplně zřejmý. Takže mně se nakonec jeví jako asi nejrozumější pokusit se ve střední Evropě něco vytvořit. Prostě vytvořit ve střední Evropě celek, který bude strategický, který bude do značné míry ekonomicky soběstačný, i když asi ne úplně, ale který bude schopen nějakým způsobem hlídat svoje základní zájmy. Takže v té otázce bezpečnosti se nemůžeme spolíhat na nikoho za Atlantikem a ani si nemyslím, že bychom se mohli spolehat na Francii. To znamená, musí to být u nás.
Ale to, co jste teď nastínil uprostřed Evropy nějaký spolupracující, řekněme, obranný celek, to je zatím ve stádiu, jak by řekl Jára Cimrman, odvážných debat v anarchistických kruzích.
Tak je to věc, která samozřejmě zatím nemá žádný politický výraz. Nemá žádný politický výraz.
A naopak, řekla bych, že jako už jenom ta myšlenka by přinesla do Evropské unie mnohou pachuť.
Víte, já si myslím, že to trochu svědčí o krátkozrakosti těch našich politických elit. Protože ono, když přijde na akorát, tak ti Francouzi vlastně mají schopnost nějakého odstrašení. Jo? To znamená, když budou oni životně ohroženi, tak se dokážou sami o sebe postarat. Angličani to dokážou taky. Němci to úplně nedokážou, ale je možné, že spoléhají na to, že díky své ekonomické síle a všem těm pákám, co mají, že se nějak dohodnou s tím, kde ohrožuje. My nic takového nemáme. Jo, takže my si musíme tuhle otázku položit. My si musíme položit tuhle tu otázku. A to, že si ji neklademe, to máte pravdu. Máte pravdu, že si ji neklademe a já myslím, že to je obrovská chyba. Jo, protože prostě přísahat na NATO a psát si do programu NATO First, jako se povedlo té koalici Spolu, je podle mě je dokladem pouze naprostého nepochopení toho, v jakém je dneska stavu svět a do jakého stavu se ten svět vlastně blíží. Jo, je to asi tak, jako když by někdo v těch 30. letech říkal, máme tu společnost národů, máme garanční smlouvu s Francií, takže cokoliv jiného rozvíjet je vlastně nebezpečný, protože to zpochybňuje tady ty základní instituce.
Pane profesore, když už teď rozebíráme, jak se chránit a s kým, tak mi řekněte proti komu. Ve světle posledních let, jakou hrozbou je pro nás Rusko? Jakou hrozbou je podle vás Čína?
Jako budou takovou hrozbou, jakou jim dovolíme. No. Budou takovou hrozbou, jakou jim dovolíme. Podívejte, pokud je tady všechno ke koupi, což prostě v těch liberálně kapitalistických systémech bývá, tak se nemůžeme divit, že si sem chodí lidi nakupovat. Že, jo? Že si prostě nakupujou, když prodáváme svoje strategické podniky, tak oni si je nakupujou.
Ale v tom třeba Čína, bych řekla, ještě více opanovala třeba Polsko, kde staví jejich dálniční síť, tudíž strategické.
To je tam jako možná, že i v tom polském případě to má nějakou logiku, že oni vědí, kam je ještě pustit a kam už je nepustit. Jo, já si nemyslím, že bychom tyhle velmoci měli brát jako a priori nepřítele, který nám můžou jenom škodit. Oni můžou být partneři a podle mě i musí být partneři, ale my musíme přesně vědět, kam je pustit chceme a kde už je pustit nechceme. Jo? A myslím si, že z tohohle hlediska asi je i rozumný přistupovat jinak k investorovi ze západní Evropy a k investorovi z Ruska a Číny. Ale, a chtěl bych podtrhnout, ale ani toho investora ze západní Evropy bychom neměli pouštět všude. Určitý věci by měly být opravdu jenom naše. Jo? To znamená, tenhle stát by měl být suverénní v určitý kritický infrastruktuře. A do toho nepouštět ani Němce a Rakušany. Nemluvě o Rusech a Číňanech. Ale pak si rozmyslet, že v některých věcech prostě ti Rusové a Číňani dokážou udělat věci líp než kdokoliv ostatní a že my dokážeme nastavit podmínky tak, že je to uhlídáme, že ta jejich investice nebo ta ekonomická spolupráce nepovede k ohrožení národní bezpečnosti. Jo? Ale to je příklad od příkladu, to se nedá říct jako paušálně.
Musím říct, že se teď usmívám trochu smutně, protože se mi chce říct, je mi to jasné, takže jen co doděláme dálniční síť, vlítneme na železnice a pak si doděláme Dukovany.
Záleží s kým, no.
No, povězte mi, co si myslíte o teorii, že taková ta vyslovená zášť, kterou máme vůči Rusku a kterou poměrně jasně přiživují média, takže může být způsobena mimo jiné také tím, kromě historické zkušenosti, kterou opravdu máme, jako, že Rusko jako jedno z mála odmítá většinu témat ideologie levicového liberalismu. Dá se říct v tomhle případě, pokud poté, co toto řeknu, neskamením ve světle dnešního nastavení společnosti, že v určitých aspektech je Rusko svým způsobem v tomto případě ušetřeno toho levicového liberalismu a že může být v některých drobnostech zdravější?
Já bych asi neoznačil Rusko za zdravější. Jo. Necítím tu potřebu, kterou jsme tady měli v 90. letech, prostě k někomu se
přimykat
a všechno od něj kopírovat. Jo. Takže myslím si, že tak jako v téhle chvíli už ani nemáme tenhle vztah úplně k té západní Evropě, že bychom chtěli všechno kopírovat, co je tam. A tak by bylo absurdní pokoušet se teďko něco takového nějak formulovat k Rusku. Prostě Rusko je Rusko. Rusko je suverénní velmoc, která žije podle svýho a pro nás začíná být problém, když nás bude nějak ohrožovat. To, že tam levicový liberalismus asi nevzkvétá, to je pravda, ale samozřejmě to Rusko musí čelit zase jiným problémům. Jo. Prostě Putin prostě nastolil určitý systém, který může dávat smysl, kdy vlastně ty oligarchy se snaží kontrolovat skrze velmi silné zpravodajské a další silové složky. A patrně to funguje lépe, než kdyby tu zem přenechal pouze oligarchům, jako se stalo na Ukrajině. Jo, takže z tohohle hlediska myslím, že ten systém dává určitý smysl, ale ten systém není demokratický a to, co já vlastně vyčítám a čím jsme vlastně začali i tu naší debatu a neustále se to vlastně opakuje v tom, co říkáme, je, že ten problém je že to vytěsňování demokracie. To znamená, pokud považujeme vytěsňování demokracie za určitý problém Západu, tak Rusko z tohohle hlediska jako není úplně dobrý příklad pro inspiraci, jo? Protože tam tu demokracii vytěsnili úplně zase něčím úplně jiným. Jo? Tam to vlastně není vytěsněno ideologií levicového liberalismu, tam je to vytěsněno prostě těma dvouma klíčovýma složkama, oligarchama a zpravodajskýma službama. A pro mě tohle zase taky to není úplně atraktivní, tohle není západní vize společnosti. Ale tím zase nechci říct, že pro to Rusko je to úplně špatně. Jo. Prostě to, co bylo pro Rusko špatně, byl ten pád v 90. letech. To byla katastrofa. A já se nedivím, když prostě Putin řekne, když si řekl před 20 lety, že pád Sovětského svazu byla vlastně ta největší geopolitická katastrofa, protože on tím neodrážel pouze takovou ty hegemoniální imperiální ambice Rusů, ale on tím také odrážel to, co se stalo obyčejným Rusům. Že jo? Ten propad do naprosté bídy a chaosu. To bylo vlastně děsivé. Takže z tohohle hlediska Rusko si teďko našlo nějakou cestu. Obecně si myslím, že není dobře, když nějaká země má ve svém čele doživotního vládce. Myslím si, že je dobrý, když se ty lidé čas od času vymění. Ne nutně jednou za 5 let, ale třeba 30 let už je docela dost.
I v tomhle případě je ta soutěživost asi dobrá, že?
V tomhle případě si myslím, že prostě ty prvky soutěže mají něco do sebe. Ale na druhou stranu nejsem ten, kdo by prostě Rusům říkal, že si musí vytvořit liberální demokracii. Prostě vytváří si nějaký systém, který má své výhody, své nevýhody. Je to systém pro ně, není to systém pro nás.
Pane profesore, vy jste tady před malou chvílí podotkl, že to, že jsme odešli z Afghánistánu, bylo jenom dobře, jen jsme měli odejít už dříve. Řekněte mi, změnila se ale naše bezpečnost po odchodu z Afghánistánu, navíc spíše úprku?
Tak já zatím nevidím jako nějakou bezprostřední změnu. Já především bych chtěl polemizovat s takovým tím názorem, že jsme tam jako bojovali za tu naši bezpečnost. Že jo? To je prostě názor, který se často objevuje, že je lepší bojovat s islamisty někde ve střední Asii, než aby jsme bojovali vlastně s nimi na našem vlastním území. Takhle to nefunguje. Jo? Takhle to nefunguje, protože problém toho našeho angažma v Afghánistánu bylo, že my jsme vlastně pomáhali ten ozbrojený boj držet při životě. Ten Talibán se v podstatě transformoval do nějakého národního osvobozeneckého hnutí. Jo? To byl pojem, který byl populární v 50. 60. letech v době dekolonizace. Co tam vzniklo? Že v tom Afghánistánu vznikla jakási loutková vláda, podporovaná se Západu, která prostě oslovovala část afgánské společnosti, o tom není pochyb, část afgánské společnosti oslovovala, ale větší část té společnosti oslovit nedokázala. Jinak by se to totiž nezhroutilo jako domeček z karet. Jo, ten postup Talibánu to není náhoda. Ten prostě ukazuje, že ty struktury prostě neměly podporu obyvatelstva. Kdyby měly podporu obyvatelstva, tak by ten boj vypadal jinak. Jo? Takže z tohohle hlediska myslím si, že nevím, jak moc se změnila teď bezpečnost v Afghánistánu samotném, protože ten Talibán tam teď vlastně sám čelí, že jo, tam čelí ozbrojeným skupinám Islámského státu. Jo, ku podivu ten Talibán má stejného nepřítele, jako má Západ, jo, což je taky docela zajímavý moment. Ale samotný nástup Talibánu nepovažuji za nějakou negativní bezpečnostní zprávu pro Evropu nebo pro Spojené státy americké. Jo, tam myslím si, že Talibán pochopil, že pokud se jeho země stane, by se stala základnou pro útokům vedeným na Západ. Jako tím vlastně začalo celé to angažmá, že Al-Kaida z Afghánistánu organizovala ty masové teroristické útoky. Takže samozřejmě může počítat zase s nějakou masivní odvetou. A myslím si, že Talibán si z tohohle vzal poučení. A nečekal bych, že Afghánistán, který bude pod kontrolou Talibánu, bude představovat nějakou hrozbu pro Západ.
A přesto myslíte si, že západní svět proměnili tyto pokusy o vývoz demokracie, ať už do Afghánistánu, Iráku, Libie?
Já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že už vlastně teďkon, myslím si, že možná jsem optimista, ale řekl bych, že snad ten Západ v tomhle se poučil. A že ví, že tyhle věci se nedají dělat a nemají dělat. Jo? Nedají se dělat, protože nejsou efektivní, nevedou k výsledku a nemají se dělat, protože přináší vlastně obrovské ztráty. Především těm lidem, kterým měli pomoc. Mimo teda našich vlastních ztrát, protože i my jsme tam zaznamenali jsme ztráty na životech a samozřejmě obrovské ekonomické ztráty.
Pane profesore, řekněte mi, v čem si myslíte, že západní svět dělá největší chyby v tom, jak přistupuje k islámským zemím?
No víte, já bych řekl, že ten vztah k islámu je zase prostě tak nějak poznamenán tím univerzalismem. Jo. My máme, někdy je to tak, když bych to teda úplně skarikoval, tak když se podívám na ty země v západní Evropě, které mají třeba významné muslimské menšiny, tak oni jakoby je nechávali žít svým vlastním životem, včetně šárii, čádorů a toho všeho. A naopak řešili, aby v islámském světě byly genderově vyvážené vlády. Jo? Nebo to aspoň deklarovali. A to myslím, že je prostě základní omyl. Jo? To znamená, pokud se věnovat islámu, tak tomu islámu u nás, na našem evropském teritoriu, a ty muslimské státy prostě nechat žít tak, jak oni považují za vhodné v souladu se svými vlastními tradicemi. Jo? Prostě do toho nám nic není. Nám není skutečně nic do toho, jaké bude postavení žen v Afghánistánu. To není nic, co by měl Západ řešit. Naopak, co by měla každá západní vláda řešit, pokud má na svém území islámské komunity, jaké je postavení žen, jejich občanů, anebo i lidí, kteří mají povolení k trvalému pobytu v těchto muslimských komunitách. Jestli tam nedochází prostě k nějaké zásadní diskriminaci, k zotročování a k různým přečinům. Tam je potřeba to řešit, ale nikoliv osud, nikoliv prostě osud zemí, které žijí prostě podle nějakých svých vlastních představ, do kterých my jim nemáme co mluvit.
Pane profesore, myslíte si, že čeká Evropu další vzestup radikálního islamismu?
Tak to se nedá vyloučit, záleží, co přinesou události. Já tady vidím určitý problém právě v té neschopnosti té integrace. Jo? V to, že prostě to, že se z těch Alžířanů, Maroků, Tunisanů, Malijců prostě nestávají Francouzi ve druhé generaci. A ani ne ve třetí generaci. To znamená, co se z nich stane. Jo? To znamená, oni mají takovou zvláštní identitu, která není ani francouzská, ale už to není ani identita země původu. A z tohohle hlediska oni se vlastně stávají velmi náchylnými, velmi snadno oslovitelnými tím radikálním islámem.
To je vykořeněnost.
Je to ta vykořeněnost, která pak právě velmi snadno potom vede k tomu islamismu. Takže já každopádně nevidím nic, co by ten radikální islám, co by ten islamismus zastavilo. Jo, to tady není. Jo. Je možné, že nějak odumře sám, to v těch společenských fenoménech se nikdy nedá vyloučit a bude nahrazen zase nějakou jinou nebezpečnou ideologií. Jo. Ale zatím ty podmínky, které vedly k tomu jeho vzniku, trvají nadále.
Pane profesore, my když jsme mluvili o radikálním islámu, když jsme mluvili o potížích s migranty, tak jsme vždy Česko tak trochu vytkli před závorku. Nás se to netýká. Myslíte si, že se nás to i nadále víceméně nebude týkat, anebo to, že prostě ta Evropa není natahovací, nafukovací a ty jednotlivé země, kam původně tito migranti, ať už legální nebo nelegální, mířili, se prostě plní. Takže to do budoucna je velmi žhavé téma i pro nás?
Dvě věci tady vidím. Za prvé tady vidím to, že evropské státy nahlídly, že migrace, nekontrolovaná migrace je problém, který prostě oni nezvládnou, že je nepřijatelný. To znamená, ta ochrana těch hranic je dnes mnohem přijatelnější, mnohem aktuálnější než v roce 2015. To vidí Němci, to vidí i Francouzi. A akorát se liší v tom, jak moc radikálně do toho jít, jak najít prostě koncept, který by to umožnil. Jo, to v podstatě, ale to, ta myšlenka, to, co znělo tady v roce 2015, už nikdo nezopakuje. Jo, to, že není možné prostě odmítnout azylantům, že je tu nějaké právo na azyl, to už v tomhle se Evropa trochu poučila. To znamená, je tu, řekl bych, aspoň politická vůle něco dělat, ale je otázka, jestli liberální politici, kteří respektují všechny liberální instituce, to dokážou. Jo, to znamená, politickou vůli možná mají, možná to slíbí voličům, ale jestli budou schopni udělat ten krok B a zkrotit tu soudcokracii. No, ale jako úplně bych možná neházel flintu do žita. Jo? To znamená, budoucnost je otevřená, je to možný. To, co nás trochu chránilo před tím masivnějším přílivem, je mimo jiné naše životní úroveň. Jo? Že ta naše životní úroveň prostě není zas tak atraktivní. Český stát nenabízí žádné opravdu štědré dávky integrační, takže to trvá nadále a z tohohle hlediska si myslím, že tady nedojde k žádné změně a nemyslím si tedy, že by tu byla nějaká bezprostřední hrozba. Ale z dlouhodobého hlediska samozřejmě to nelze vyloučit, protože ta Evropa je, pokud uvnitř Evropy nejsou hranice, tak ty lidé se mohou pohybovat napříč Evropou a můžou zde nakonec vzniknout tyto komunity. Zatím tu nejsou, krátkodobě bych to nečekal, dlouhodobě to možné je.
Pane profesore, poslední otázka. My jsme se zabývali Severoatlantickou aliancí, i do Číny jsme zajeli, ale vlastně to, kterého se většina našich diskuzí točí, to je Evropská unie, tak tu jsme takto explicitně nepojmenovali. Vy, když jste řekl, které faktory vám přijdou nejvíc destruktivní a nebezpečné, tak v prvním díle jste zmínil progresivismus, zelená ideologie, liberalismus, nezvládnutý kapitalismus a později jsme přidali ještě globalizaci. Když to se vším vědomím i mnohého jistě dobrého, které z Evropské unie vzešlo, zejména v jejich začátcích. Když to podtrhnu a sečtu, tak všechny tyto jevy, tak jejími nositeli je Evropská unie. Jak vidíte naši budoucnost v Evropské unii pro časy příští? A nebo v jaké podobě? Jak byste to viděl?
Myslím, že jste to řekla přesně. Ano, prostě řada z těch věcí sem přichází pod vlivem Evropské komise a dalších unijních institucí. Já si dlouhodobě myslím, že pro nás je důležité vytvořit si s těmi hlavními evropskými centry prostě silový vztah. My jsme malý stát, ale přesto máme určité možnosti. My máme určité možnosti, jak uškodit v okamžiku, kdy nás prostě tlačí do politik, které nechceme. Jo, to znamená, racionální politika spočívá v tom, že my si přesně rozkrajeme, kde v tom Bruselu můžeme věci blokovat, kde můžeme někoho poškodit, pokud po nás budou chtít věci, vůči nimž se nedokážeme bránit. A prostě hrát tuhle tu mocenskou hru s nima. Samozřejmě sami to úplně nezvládneme, ale můžeme vždycky hledat spojence v rámci Visegrádu, v rámci širší střední Evropy, dialogem s Berlínem. Prostě Evropskou unii hýbe Berlín. Berlín je v mnohem důležitější než Brusel. S tím Berlínem ty česko-německé vztahy jsou poměrně kvalitní. A jak říkám, Merkelová si uvědomovala, že prostě na určitý věci nemá cenu tlačit přes pilu. Že to může prostě dopadnout špatně. To znamená, tam možná ani ten silový vztah nebyl tak důležitý, ale myslím si, že teďkom vlastně bude čím dál tím důležitější. Protože i to velký Německo nás v lecčem může docela rozpotřebovat. A ta realistická politika asi je nevyhnutelná. Nemyslím si, že by bylo rozumné pokoušet se vystupovat z Evropské unie v případě České republiky. Nemyslím si, že by nám to mohlo přinést něco dobrého. Tohle není ta cesta, ale vytvořit si silový vztah a pak samozřejmě hledat ty alternativy, zase středoevropské alternativy pro případ, kdy se ukáže, že ta Evropská unie je čím dál tím dysfunkčnější a pouští se do věcí, které skutečně škodí, jako je třeba ten zelený balíček, jako je třeba ta progresivistická agenda, kterou komisařka Jourová dneska prosazuje v Maďarsku a Polsku. To jsou věci, které škodí a záleží je prostě zase, kdy to dojde tak daleko, že řekneme, tohle už se nedá snést a musíme prostě vytvořit něco středoevropského. Ale zatím taková situace.
Pane profesore, já vám moc děkuji za váš originální pohled na svět, na věc i na naši budoucnost. Díky moc.
Děkuji a nashledanou.
Milí posluchači, tímto dílem jsme završili naše povídání s profesorem Drulákem. Všechny díly najdete na našem webu, Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím především na webu. Tam je větší pravděpodobnost, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 /2700. Díky vám jsme stále tady a můžeme točit další a další pořady Kupředu do minulosti, Rada starších nebo Proč Martiny Kociánové. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.